Ένα λοιπόν, ένας τομέας που ταλαιπωρείται, είναι η αλήθεια, στα χρόνια του κορονοϊού, στους μήνες του κορονοϊού, είναι αυτό που λέμε εργασία. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Χάρη Κυπριανίδη. Κύριε πρόεδρε, καλή σας μέρα και καλό μήνα.
Καλημέρα, καλό μήνα.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης εξέδωσε χθες μια ανακοίνωση, ουσιαστικά κάνοντας μια, ας το πούμε, ένα μάζεμα των εξελίξεων σε αυτόν τον πρώτο χρόνο της πανδημίας του κορονοϊού. Και όπως φαίνεται, τα πράγματα είναι αρκετά προβληματικά. Σωστά?
Είναι προβληματικά και αυτό φαίνεται, το αντιλαμβανόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας. Δεν είπαμε και κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό στον κόσμο. Απλά θέτουμε τους προβληματισμούς μας όσον να είναι για το αύριο κυρίως και το τι εξελίξεις περιμένουμε να έρθουν και ίσως πώς θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν ως έναν βαθμό. Μια άσχημη κατάσταση, μια ανεργία η οποία εκτινάσεται και περιμένουμε να ανεβεί ακόμα περισσότερο. Οι ενδείξεις από επιμελητήρια και εμπορικούς συλλόγους είναι αρνητικές. Περιμένουν πολλά λουκέτα. Οπότε πολλοί άνθρωποι που σήμερα είναι σε αναστολή, αύριο δεν θα έχουν θέση εργασίας με την απώλεια αυτών των επιχειρήσεων. Βλέπουμε ότι δεν μπορεί να συγκρατηθεί το θέμα της ανεργίας προς το παρόν. Έχουμε δει λανθασμένες πολιτικές, έχουμε δει πολιτικές στην δημιουργία νέων θέσεων την ώρα που εμείς πασχίζουμε να κρατήσουμε τις υπάρχουσες, και ίσως αυτό να ήταν το λάθος, ίσως δεν πρέπει να δεχτεί μεγαλύτερο βάρος σε αυτή την περίοδο τουλάχιστον στην διασφάλιση των θέσεων εργασίας παρά στην προσπάθεια δημιουργίας νέων θέσεων, οι οποίες τελικά δεν αποφέραν τίποτα, δεν φέραν κάποιο αποτέλεσμα.
Μάλιστα. Ας τα δούμε λίγο αυτά, έστω και εν συντομία. Καταρχήν, λέτε ότι γίνονται λανθασμένες πολιτικές, οι οποίες δεν βοηθούν. Εάν δεν κάνω λάθος, σε όλα τα προγράμματα στήριξης των επιχειρήσεων, τα οποία έχουν ανακοινωθεί τον τελευταίο χρόνο, από τον περσινό Μάρτιο μέχρι τώρα δηλαδή, πάντοτε υπάρχει μία αιρεσιμότητα, υπάρχει πάντοτε ένας όρος για την διατήρηση των θέσεων εργασίας. Θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο, λέτε?
Καταρχήν, στο πρόγραμμα συνεργασία, γιατί υπάρχουν διαφορετικά προγράμματα της αναστολής και της συνεργασίας. Αλλού, όπου αναστέλλεται και επιδοτείται ο εργαζόμενος, η διασφάλιση είναι του συγκεκριμένου ανθρώπου και όχι των υπολείπων. Αυτός που θα επιδοτηθεί είναι η διασφαλισμένη θέση εργασίας του για όσο καιρό θα επιδοτείται. Οι υπόλοιπες θέσεις εργασίας δεν είναι διασφαλισμένες. Επίσης, μόλις λήξει η αναστολή, σε 45 μέρες πάβει η ασφάλεια και αυτής της θέσης εργασίας. Σε περίπτωση που μια επιχειρήση, η οποία τώρα λαμβάνει τις ρυθμίσεις ευνοϊκές της κυβέρνησης, του κράτους, αν δεν, με την επανέναρξη των εργασιών, το ανοίγει η καραντίνα και προσπαθούν να πατήσουν στα πόδια τους για να λειτουργήσουν και δεν τα καταφέρει και κλείσουν οι επιχειρήσεις σε ποσοστά που ακούμε 30 με 40% των επιχειρήσεων. Αυτές οι θέσεις εργασίας θεωρούνται διασφαλισμένες?
Εντάξει, αν κλείσει μια επιχείρηση, δηλαδή, τι θα μπορούσε να γίνει?
Αυτό είναι ότι...
Πώς θα μπορούσαν να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας σε μια κλειστή επιχείρηση?
Το να μην διαθέσουμε τα κονδύλια τα οποία είχαμε στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αλλά διασφάλιση των υπάρχοντων. Όχι μόνο με τις επιστρεπτές, αλλά με αυτά τα προγράμματα τα οποία γίναν για νέες θέσεις, να γινώσαν προγράμματα για τις υπάρχουσες θέσεις. Οπότε να έχει ένα πολύ μειωμένο κόστος στην επαναλειτουργία του μια επιχείρηση, μήπως μπορέσει και κρατηθεί στη ζωή.
Μάλιστα. Εδώ τώρα αυτό που λέτε, κύριε πρόεδρε, έχετε εν μέρει ένα δίκιο, αλλά έχει μια διπλή ανάγνωση. Και τι εννοώ? Γνωρίζουμε ότι πάντοτε στην Ελλάδα, δεν είναι τωρινό, δεν είναι θέμα δηλαδή της πανδημίας, κυρίως εκείνο το οποίο κοιτάμε, εκείνο το οποίο συζητάμε, και η πολιτική και η πολιτεία και οι συνδικαλιστές, έχει να κάνει με τους νυν εργαζόμενους και ενδεχομένως και με τους συνταξιούχους ή με τη σύνταξη που θα πάρουν οι νυν εργαζόμενοι. Το κομμάτι που λέγεται ανεργία, αν εξαιρέσουμε ένα επίδομα, και το κομμάτι που λέγεται νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν κάποια στιγμή να μπουν στην αγορά εργασίας, συνήθως είναι στη συζήτηση αυτή λίγο σε ένα δεύτερο πλάνο. Θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να συνεχιστεί? Δηλαδή, προφανώς και υπάρχει πρόβλημα με όσους εργάζονται τώρα και οι θέσεις τους κινδυνεύουν, αλλά πάντα υπάρχουν οι άνεργοι και υπάρχουν και οι νεότεροι άνθρωποι που θέλουν να μπουν στην αγορά εργασίας, και αυτό η ζωή δεν σταματάει.
Είναι αυτό το θέσμα ερώτημα ουσιαστικά. Είναι λογικότερη η πολιτική του να αυξήσει την ανεργία και να χαθούν και άλλες θέσεις εργασίας, οπότε η αγορά, η ζήτηση εργασίας ουσιαστικά από πλευράς εργαζομένων να είναι πολύ μεγαλύτερη? είναι ευνοϊκότερες οι συνθήκες για να, για να καλυφθεί και να βρει ένας άνθρωπος μια δουλειά. Ή διασφαλίζοντας έστω τις θέσεις και προσπαθώντας με μια αλφα επένδυση που μπορεί να έρθει, όπως έχουμε και στην Έλβο τώρα με τους Ισραηλινούς, όπως έρχεται η Pfizer, έρχονται κάποιες επιχειρήσεις που να καλυφθούν και από ανέργους που υπήρχαν από πριν. Υπήρχαν πολλά προγράμματα που μπορούσαν να βγουν, βγήκανε αρκετά και μπορούν να βγουν ακόμα περισσότερα μέσω του ΑΕΔ. Είμαστε σε μια περίοδο που είπαμε είναι πολύ δύσκολη και ενώ είμαστε πάντα κατά της επιδοματικής πολιτικής, δυστυχώς αυτή την περίοδο είναι αναγκαία για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε την ανεργία γιατί είναι ο μεγαλύτερος βραχνάς. Ανεβαίνοντας τα νούμερα της ανεργίας, είναι πολύ πιο δύσκολο και οι τώρα ανεργοί να βρουν δουλειά αύριο. Γιατί θα έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός τους. Η ζήτηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη.
Μάλιστα. Τώρα κύριε Πρόεδρε, θέλω να ρωτήσω το εξής. Στη χθεσινή ανακοίνωση που βγάλατε, έχετε ένα τελευταίο κομμάτι που λέτε «Καλούμε την κυβέρνηση εδώ και τώρα». Και το πρώτο σας αίτημα είναι να μην προχωρήσει σε κατάθεση οποιοδήποτε αντεργατικού νομοσχεδίου που σκοπό του θα έχει να καταργήσει εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Καταρχήν, θέλω να ρωτήσω αν έχετε κάποια πληροφόρηση γύρω από αυτό. Και δεύτερον, αν πιστεύετε ότι είναι ώρα να συζητάμε για αυτό που λέτε εδώ πέρα συνδικαλιστικές ελευθερίες. Τι σημαίνει αυτό?
Μιλά για τα ήδη κεκτημένα, καταρχήν. Για εργασιακά δικαιώματα και συνδικαλιστικά δικαιώματα, αν θέλετε, τα οποία είναι ήδη κεκτημένα. Και επειδή θεωρούν ως ευκαιρία πολιτική, γιατί έχει γίνει στους προηγούμενους μήνες, και αυτό λέμε ότι θα πρέπει να σταματήσει, να μην το βλέπουν ως ευκαιρία ότι είναι τώρα ο χρόνος που η αντίδραση, η μαζική τουλάχιστον, στη μορφή κινητοποίησης είναι πιο περιορισμένη, να μπορέσουμε να περάσουμε στη λαϊκή γλώσσα ό,τι νόμο θέλουμε. Αυτό θα πρέπει να σταματήσει και να καταλάβουν ότι το συνδικαλιστικό κίνημα δεν έχει υποστήλει σημαία. Ετοιμάζεται. Έχει τις επιχειρηματολογίες του, έχει αναλύσει καταστάσεις, έχει προτάσεις, οι οποίες μπορούν να είναι σεβαστές, οι οποίες είναι από σοβαρούς επιστήμονες και για το θέμα της τηλεργασίας. Δηλαδή είμαστε σε μια περίοδο που θα πρέπει να συζητάμε για τον κατώτατο μισθό, το οποίο αναβλήθηκε. Θα πρέπει τον Ιούλιο να έχει αυξηθεί. Αλλά όπως λέω, έχουν βγει όλη την ευκαιρία, ενώ περνάμε πολλούς νόμους, να μην συζητιέται ο κατώτατος μισθός. Να φτάνουμε στο σήμερα και πάλι να διαρρέεται ότι θα πάρει αναβολή για αργότερα. Δεν χρειάζονται αναβολές αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί μια χώρα να μένει χωρίς Εθνική Συλλογική Σύμβαση. Είμαστε η μοναδική χώρα που δεν έχουμε Εθνική Συλλογική Σύμβαση, κατά το μισθό. Και αυτό είναι ντροπή για τη χώρα μας. Και να μένει και να αιωρείται λόγω της πανδημίας. Αλλά όλα τα άλλα μπορούμε να τα κάνουμε. Όσον αφορά για νομοσχέδια που συζητιούνται και διαρρέονται, τα είναι γνωστά στους δημοσιογράφους, γιατί έτσι έγιναν γνωστά, μέσα από site και τηλεοπτικά κανάλια, ότι υπάρχει ένα σχέδιο και διαρρέονται κάποιες φήμες. Επίσημη τοποθέτηση και πρόταση από την κυβέρνηση δεν υπάρχει, ούτε για εργασιακό ούτε για συνδικαλιστικό νόμο. Και εμείς ως ΓΕΣΕ και ως εργατικά κέντρα και δεύτερο βάθμα και πρωτοβάθμα είμαστε έτοιμοι και έχουμε ήδη και τις προτάσεις μας.
Πάντως πρέπει να σας πω το εξής. Εδώ στην ανακοίνωση που κάνετε τη χθεσινή, και εγώ θα μείνω σε αυτό, υπάρχει το εξής κενό κατά τη γνώμη μου. Μιλήσατε και είπατε πριν και πολύ σωστά περί τηλεργασίας, διότι ο κορονοϊός επιβάλλει κάποια θέματα τα οποία όπως γνωρίζουμε και όπως αντιλαμβανόμαστε, μάλλον όχι γνωρίζουμε, όπως μπορεί να εκτιμήσει ο καθένας, μέχρι ένα βαθμό θα παραμείνουν ενισχύ και μετά τον κορονοϊό, έτσι.
Ακριβώς.
Παράδειγμα η τηλεργασία. Αυτό το θέμα πόσο σας ανησυχεί και ποιες είναι οι προτάσεις που κάνετε για την τηλεργασία? Είναι κάτι καινούργιο για την Ελλάδα, κακά τα ψέματα. Μπορεί να υπήρχαν μερικές περιπτώσεις, αλλά ήταν μάλλον αποσπασματικές και μεμονωμένες.
Ναι, πριν ήταν. Μας προλαβαίνει η εξέλιξη της εποχής ουσιαστικά και επέφερε η πανδημία ουσιαστικά μια γρήγορη εξέλιξη στις μορφές εργασίας. Και γι' αυτό λέμε κιόλας ότι είναι απαραίτητη υπογραφή της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, γιατί μέσα θα περιλαμβάνει πλέον, και είναι πρόταση δική μας, περιλαμβάνει άρθρα όσον αφορά το πλαίσιο στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει και αυτή η εργασιακή σχέση της τηλεργασίας. Και ένα από τα σημαντικότερα είναι το δικαίωμα της αποσύνδεσης. Που είναι πολύ σημαντικό, γιατί εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα ελέγχου το τι γίνεται και πόσο απασχολείται ένας εργαζόμενος. Γιατί θα μπορεί να δηλώνει για 4 ώρες και ο άνθρωπος, επειδή είναι σπίτι του και δεν μπορεί να ελεγχθεί, να κάτι και να δουλεύει 12. Να έχει το δικαίωμα, και αυτό είναι και από τα ευρωπαϊκά συνδικάτα έχει τοποθετηθεί, το δικαίωμα της αποσύνδεσης και να απαλλάσσεται ουσιαστικά από την εργασία του και σε μακριά. Είναι το κόστος. Είναι η προσφορά σε εξοπλισμό. είναι το ωράριο. Πώς θα μπορέσει να ελέγχεται το ωράριο που απασχολεί το εργαζόμενος. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στη συνεργασία. Δεν είναι εύκολο να ελεγχθεί ότι πράγματι ο εργαζόμενος απασχολείται όσο πρέπει. Και αμείβεται και όσο πρέπει. Γιατί πλέον αυτός ξοδεύει. Δεν επιφέρει βάρος στην επιχείρηση ούτε για θέρμανση, ούτε για νερά, ούτε για ρεύμα. Προσφέρει σε πολλές περιπτώσεις, ειδικά τώρα, τον εξοπλισμό του, ο οποίος δεν είναι μόνο το ρεύμα που τα κάψει, είναι και τα αναλώσιμα τα οποία θα χρειαστεί. Είναι η χρήση του και η καταστροφή της πρώτης ύλης, του υπολογιστή του. Όλα αυτά θα πρέπει να υπάρχουν σε ένα πλαίσιο. Και μπορεί στην Ευρώπη να υπάρχει μια βάση μεγάλη, σήμερα δεν υπήρχε γιατί σε αυτό το κομμάτι ήμασταν πίσω. Δεν χρησιμοποιείται κατά κόρον η τηλεργασία. Τώρα ήρθε στη ζωή μας, μας έπιασε απροετοίμαστος όσον αφορά την επιβολή της, αλλά έχει περάσει ένας χρόνος και δεν έχουμε συζητήσει ακόμα το πλαίσιο που θα έπρεπε να συζητιέται από πέρσι την Άνοιξη. Όπως θέλαμε εμείς. Όπως ήταν βάσει του κατώτατου μισθού να υπογραφεί η Εθνική Συλλογική Σύμβαση, η οποία αναβλήθηκε και αναβάλει τη συνέχεια. Οπότε είναι αναγκαία η συζήτηση για Εθνική Συλλογική Σύμβαση για να μπουν και τα θέματα της τηλεργασίας, της ισότητας, της παρενόχλησης. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Και δεν μπορούμε να μένουμε πίσω από την εποχή μας.
Μάλιστα. Στην Θεσσαλονίκη το εργασιακό τοπίο πώς είναι, Πρόεδρε?
Τα νούμερα από μόνα τους μιλάνε. Και τα νούμερα δεν θα χρησιμοποιήσω τη Σαλτσάπ, γιατί μπορεί να παρουσιάζεται μια ανεργία στην πόλη μας γύρω στο 17,5% με 18, με 770 πανελλαδικά χιλιάδες ανέργους, όταν ο ΑΕΔ επίσημα το Δεκέμβριο του 20 έλεγε ότι έχουμε πάνω από 1.200.000 εγγεγραμμένους ανέργους. Αν πάρω τα ποσοστά του ΕΛΣΤΑΤ, αλλά πάρω τα πραγματικά νούμερα του ΑΕΔ, τότε στην πόλη μας είμαστε 24-25% ανεργία. Επίπεδο ονομαστικής ανεργίας, μάλλον, βάσει το εγγεγραμμένο του ΑΕΔ. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι όλοι εγγεγραμμένοι στον ΑΕΔ. Οπότε μιλάμε για μεγαλύτερο νούμερο. Και να αρχίσουμε να λέμε και για την αναστολή εργασίας, όπως σας είπα πριν, πάρα πολλές επιχειρήσεις, 30-40%, όπως λένε οι σύλλογοι και τα επιμελητήρια, θα κλείσουν. Τότε μιλάμε και για χιλιάδες ακόμα ανέργους που έρχονται. Το ποσοστό μπορεί και πιστεύουμε ότι θα αγγίξει πραγματική ανεργία το 40% στην πόλη μας. Και θα είναι νούμερα τα οποία δεν πιάσαμε ούτε στην οικονομική κρίση την προηγούμενη δεκαετία. Στα άσχημα χρόνια της.
Ναι, βέβαια, μέσα σε αυτά τα νούμερα δεν περιλαμβάνεται η λεγόμενη μαύρη γκρίζα εργασία, έτσι.
Βέβαια. Αυτή είναι μια υπολογισμένη η μαύρη εργασία όλα τα χρόνια. Τη δεδομένη στιγμή η υπερεργασία...
Υπολογισμένη στο πόσο τη θεωρείτε στη Θεσσαλονίκη?
Στη Θεσσαλονίκη, καταρχά, μιλάμε για την καθαρή μαύρη ή αν μιλάμε για τις εισφοροδιαφυγές όσον αφορά ότι το δηλώνουν τετράωρο και δουλεύει οχτάωρο.
Και για τα δύο.
Κατά κόρον. Η καθαρά μαύρη εργασία μπορεί να είναι στο 10-15%. Αλλά η εισφοροδιαφυγή όσον αφορά το ωράριο, το ότι δουλεύουν παραπάνω, αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο. Και είναι πολύ μεγαλύτερο γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Το ότι δουλεύουν παραπάνω μέρες από όσους δηλώνονται είναι πολύ παραπάνω γιατί δεν μπορεί να ελεγχθεί. Δεν υπάρχει εργάνη αυτή τη στιγμή. Η δήλωση του ωραρίου και οι μέρες εργασίας του εργαζόμενου στο εργάνη γίνονται στα μέσα του επόμενου μήνα. Ή τώρα ο Απρίλιος, το ωράριο των εργαζομένων, έχει δικαίωμα να κάνει αλλαγές ο εργοδότης στα μέσα Μαΐου. Οπότε ό,τι έλεγχος και να γίνει, διαμορφώνει μετά το πρόγραμμά του και είναι όλα καλά. Έχουμε δώσει λοιπόν αυτά τα όπλα στον εργοδότη να μπορεί να εισφοροδιαφεύγει εις βάρος των εργαζομένων και των ιδρυμάτων.
Τώρα βέβαια αν υποθέσουμε ότι επιβεβαιώνεται η εκτίμηση ότι θα κλείσει ένα μεγάλο μέρος των επιχειρήσεων που υπάρχουν, φυσικά μικρές και μικρομεσαίες, εννοείται ότι αυτοί οι οποίοι θα μείνουν άνεργοι επίσης θα είναι και αυτοί οι μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες, έτσι?
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι σοβαρά αυτά τα θέματα, πολύ σοβαρά τα θέματα της απασχόλησης, τα θέματα της εργασίας. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια τα τελευταία χρόνια όντως η πραγματική ανεργία είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που επισήμως δηλώνεται. Υπάρχει όμως και αυτό το κομμάτι της μαύρης εργασίας που αυτό λίγο θολώνει την εικόνα, θολώνει τα πράγματα. Θα είμαστε σε επαφή, θα βλέπουμε τι θα συμβαίνει.
Εύκολα η μαύρη εργασία όταν υποστελεχώνουμε τον μηχανισμό ελέγχου που έχουμε, που είναι ο ΣΕΠΕ, που έχουμε μείνει σε έναν ολόκληρο νομό Θεσσαλονίκης με αυτό το πληθυσμό και το εργατικό δυναμικό, με ελάχιστους υπαλλήλους. Να κάνουν τι άνθρωποι, τι να πρωτοελέγξουν. Και μάλιστα στον τελευταίο χρόνο, χωρίς καν όπλα. Να μπαίνουν σε ένα κατάστημα και να μην μπορούν να ελέγξουν ποιος είναι εκεί μέσα και αν είναι στην ώρα του ή στη μέρα του.
Εννοείται χωρίς όπλα λόγω του κορονοϊού.
Λόγω του κορονοϊού ήταν η πρόφαση. Χωρίς όπλα λόγω του ότι δεν έχουν το εργάνιο ως όπλο. Αυτό είναι το όπλο τους. Εκεί μπορούν να ελέγξουν ανά πάσα στιγμή αν αυτός ο άνθρωπος που θα βγουν μέσα πρέπει να είναι εδώ και να δουλεύει ή δουλεύει πέραν του ωραρίων του ή πέραν των ημερών του. Αλλά εφόσον έχει δικαίωμα μετά εκ των υστέρων να πάει και να το διορθώσει ο εργοδότης, καλύπτεται. Και δεν πρόκειται να τιμωρηθεί.
Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαστε πολύ έτσι ευχαριστημένοι που μπορέσαμε να τα πούμε. Θα είμαστε σε επαφή και το επόμενο διάστημα, θα τα βλέπουμε, γιατί σιγά σιγά αυτά, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι θέματα που θα αναδύονται στην επικαιρότητα με πολύ έντονο τρόπο όσο ξεπερνάμε την κρίση. Όσο δηλαδή τα μέτρα που βρίσκονται σε ισχύ αποσύρονται, τόσο θα εμφανίζονται στην επιφάνεια τα μεγάλα προβλήματα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε.